Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Кушак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 6-июнь шаршембы күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев, партия мүчөлөрү Исаков, Кулматов жана Артыкбаевдин камакка алынышы тууралуу билдирүү таратты. Соңку камакка алуулар боюнча коомчулукта пикир бир кылка эмес.
Коррупцияга каршы такыртып жөө салууга мүмкүн эмес, бирок минималдаштыкта болот да Кыргызстандын шартында.
Италиянын жаңы премьер-министри Джузеппе Конте Орусия менен алакаларды бекемдөөгө артыкчылык берерин билдирди. Кыргызстанда менчик театрлардын саны жыл сайын өсүп жатат.
2000 жылдан бери мисалы Кыргызстанда жеке менчик театрлар өтө көп. Өзгөчө мунун баары баягы мектеп окуучуларынын анан ошо бала бакчадагы бөбөктөр үчүн ачылган театрлар да.
Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Оболу болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Зайырбек Бактыбаев отурат. Зайыр.
Рахмат. Казакстанда менингококк инфекциясын жугузгандардын саны 59 адамга жетти. Алардын 21 балдар. Ушул күнгө чейин бул илдеттен быйыл 13 киши көз жумду. Бул тууралуу 6-июнда саламаттыкты сактоо министрлиги тараткан билдирүүдө айтылат. Буга чейин министр Элжан Биртанов кырдаал көзөмөлдө экенин айтып, коомду тынчтандырууга аракет кылган. Бүгүнкү билдирүүдө бул кыш жана жаз мезгилинде өөрчүй турган илдет экени жазылган. Бул ооруну менингококк бактериясы козгоп жугуштуу болуп эсептелет. Менингит бул мээ менен жүлүндүн кабыгынын сезгениши. Экс-президент Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов жана башка партияластарынын камалышы боюнча билдирүү таратты. Анда бажыдагы оорулуктун масштабтарын ачып көрсөткөн мамлекеттик ишмерлерди камакка алуу туурасындагы кечээки чечим бул иш жүзүндө бажы кызматынын көмүскө кардиналы катары белгилүү Райым Миллиондун бийликтеги достору, колдоочулары тарабынан болуп жаткан өч алуу. Исаковду, Кулматовду эптеп бир шылтоо таап, камоо милдети коюлганын көрүп турам деп айтылат. Ошондой эле алар тергөө тарабынан коюлуп жаткан айыптоолордун негизин түзгөн чечимдерди өз алдынча кабыл алууга ыйгарым укуктары болбогонун расмий түрдө билдирем. Социал демократтар партиясынын активдүү башка мүчөлөрүн, анын ичинде Жалал Абад шаарынын экс-мэри Авазовду жана Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаевди куугунтукка алууну да негизсиз деп эсептейин деп айткан Атамбаев. Президенттик аппарат жана башка аты аталгандар азырынча Атамбаевдин бул билдирүүсүнө байланыштуу комментарий бериши элек. Быйыл 26-январда Бишкектеги жылуулук электр борборундагы авария болуп, -20 градустан ашкан суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жепке карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп, УКМК тергөө баштаган. Бүгүнкү күнгө карата бул иш боюнча энергия холдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиев, мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов, Жалал Абадтын экс-мэри Салайдын Авазов, электр станцияларынын башчысы, орун басарлары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камакта жатышат. Эркин Европа Азаттык радиосу Азербайжандын Жогорку сотунун 4-июнда Азаттыктын Азери кызматынын веб-сайтын жабуу тууралуу өкмөттүн чечимин колдогонуна өкүнүчүн билдирди. Радиостанция муну сөз эркиндигине кысым катары баалайт жана чечимди өзгөртүш үчүн мүмкүн болгон бардык аракеттерди уланта бермекчи. 2014-жылы Азербайжан бийлиги мыйзамдык эрежелерди жана укуктук негиздерди эске албастан биздин Бакудагы бюробузду жапкан. Ошондо биз жана башка бардык эле эркин жалпыга маалымдоо каражаттары коркунучта экенин түшүнгөнбүз, деди Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент. Анын айтымында бул өз алдынча жалпыга маалымдоо каражаттарын басуу үчүн мамлекеттик бийликти көз көрүнө колдонуу. 4-июнда Азербайжандын Жогорку соту 2017-жылы башкы прокуратуранын Азаттык чекит орг интернет сайты улуттук коопсуздукка коркунуч жаратат, зомбулукту, жек көрүүнү жана жала жабууну үгүттөйт деген демилгесин колдогон. Жогорку соттун чечими акыркы болуп саналат. Бээжинде кыргыз кытай кызматташтыгы тууралуу документтерге кол коюлду. Кыргызстан менен Кытайдын лидерлери Сооронбай Жээнбеков жана Си Цзиньпиндин бүгүн Бээжинде сүйлөшүү өткөрүп, эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк боюнча декларацияга кол коюшту. Мындан сырткары жолугушуунун алкагында кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган биргелешкен документтерге кол коюлду. Алардын арасында 2013 жылдын 11 сентябрында кол коюлган Кытай Кыргызстан газ куурун куруу жана эксплуатацияга берүү боюнча өкмөт аралык келишимге толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө меморандум, Кыргызстандын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиги менен Кытайдын коммерция министрлигинин ортосунда тышкы соода экономикалык кызматташтык аймагы жөнүндө меморандум бар. Былтыр октябрда президент болуп шайланган Жээнбеков Кытайга мамлекет башчы катары биринчи жолу барды. Жээнбеков Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцян жана эл өкүлдөрүнүн бүткүл Кытайлык жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасы Ли Чаншу менен жолугушат. Ошондой эле ал Кытайда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине да катышмакчы. Парламент КТРКнын байкоочу кеңешинин отчетун карады. Жогорку кеңеш бүгүн коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочулар кеңешинин 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча отчетун угуп, аны эске алуу менен чечимин кабыл алды. Байкоочу кеңештин төрагасы Жапар Жекшеев депутаттарга маалымат берип, жыл ичинде 4 жолу жыйын өткөрүүгө тийиш болсо, айрым муктаждыктарга байланыштуу кеңеш 13 кезектеги жана кезексиз жыйынга чогулганын билдирди. Анын белгилешинче, байкоочу кеңештин жыйындарында негизинен КТРКнын контентин жакшыртуу, санариптик көрсөтүүгө өтүүгө даярдык көрүү маселелери, материалдык техникалык абалды жакшыртуу каралган. Айрым депутаттар коомдук телекорпорация курч саясий окуялар учурунда маалыматты бейтарап бербестен кээде түздөн түз каралоого жол бергенин айтышты. Ата мекен партиясынын депутаты Эмилбек Токтошев КТРК белизгейт каралоосу боюнча жооп бериши керек деп билдирди.
Мына былтыр Абдил Сегизбаев белизге шоосун ойлоп тапканда, ошол эле күндө официалдуу маалымат чыга электе Эли мырза өтө ыкчам түрдө коомдук телеканалдан бир жума тегеретти. Сиздер баарын карап отурдуңуздар. Мына азыр убакыт өттү, убакыт баарын далилдеп атат, баары жалган экени.
Каналдын жетекчиси Илим Карыпбеков КТРКнын чыныгы көз каранды эместигин камсыз кылуу үчүн мыйзамды өзгөртүү керектигин билдирди. Бүгүнкү жыйында байкоочу кеңештин өзүнүн ичинде пикир келишпестиктер бар экени да айтылды. Кеңештин мүчөсү Азамат Болгонбаев байкоочу кеңештин жылдык отчету саясий оюндар менен кабыл алынган деп билдирди. КТРКнын байкоочу кеңеши 15 адамдан турат, анын 5-өөнү өлкө президенти, 5-өөнү парламент жана калган 5-өөнү жарандык коомдун сунушу менен 5 жылдык мөөнөткө жогорку кеңеш шайлайт. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. Эртең 7 июнда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондорго кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус. Баткен Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 6-11 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүзгү жогорку температура 30-32 градус болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, социал демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев, партиянын мүчөлөрү Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов жана Осмонбек Артыкбаевдин камакка алынышы тууралуу билдирүү таратты. Анда экс президент бул камоолорду коррупция менен күрөш эмес, өч алуу деп атады. Соңку камакка алуулар боюнча коомчулукта да пикир бир кылка эмес. Бул темага кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов токтолот.
Мурдагы президент социал демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев, партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрү Сапар Исаковдун, Кубанычбек Кулматовдун жана Осмонбек Артыкбаевдин камакка алынышы тууралуу билдирүү таратып, муну коррупция менен күрөшүү эмес, өч алуу деп атады. Билдирүүнү партиянын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева Азаттыкка жеткирди.
Коррупция менен күрөштө айырмаланган так ушул адамдардын коррупцияга күнөөлөнүп камакка алынышы кадыресе акыл эске сыйбайт. Бажыдагы уурулуктун масштабтарын ачып көрсөткөн мамлекеттик ишмерлерди камакка алуу туурасындагы кечээки чечим бул иш жүзүндө кызматынан бошотулгандан кийин Райым Миллиондун бийликтеги достору, колдоочулары тарабынан болуп жаткан өч алуу.
Бешинчи күнү Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин алкагында мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, Бишкек шаарынын экс-мэри Кубанычбек Кулматов жана мурдагы энергетика министри, учурда депутат Осмонбек Артыкбаевтар камакка алынган. Аларга ар башка фактылар боюнча кине коюлганы менен үчөөнө тең кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин биринчи бөлүгү коррупция менен айып тагылган. Деги менен соңку камоолорду мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы саясий тирештин жемиши деп баалагандар да бар. Саясат талдоочу Эмил Каниметов буларга токтолду.
Мындай камоолордун артында албетте саясий максат аралашкан. Андай максат азыркы президенттин бийлигин бекемдөө, ошол мурдагы президенттин командасынын таасиринен ажыратып пайдаланып түптүү аракети менен ички саясаттагы максат менен эле эмес, ошондой эле тышкы Казакстандын Атамбаев сындаган Назарбаевдин денчиктеринин дагы ушул Атамбаев тараптын ылдый болушун, ага бир сот курулушуна кызыктар болушу менен дагы айтылышы мүмкүн.
Ушул эле кезде ири саясатчылардын тобун камакка алууну жана бир тобуна кылмыш ишин козгоону жемкорлук менен күрөш катары колдогондор да көп. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев мындай дейт.
Кылмыш кылган адам түрмөгө камалыш керек. Сооронбай Жээнбек Шарипович болсо элге убада берген, мен коррупция менен күрөшөм баарын деп, мен тууганыма дагы досума да карабай туруп камап берейин деп. Эми ал сөзүн аткарып атат, музыр муну кубаттаганга гана туура келет.
Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты жана аны оңдоого алынган каражатты иликтеген депутаттык комиссиянын буга чейинки жарыялаган корутундусунда бул ишке тиешеси бар делген 30 кишинин аты жарыяланган. Булардын ичинен энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев, Жалал Абадтын экс-мэри Салайдын Авазов, электр станцияларынын башчысы жана орун басарлары УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Бирок ага карабай борборду оңдоодогу акчанын максатсыз иштетилишине негизги күнөөлүүлөр жоопко тартылбай жатат деп сынга алгандар да чыгып жатат. Жарандык активист Бурул Усманалиеваны угалы.
Мунун баары мындай чечкиндүү адамга барып бир чечейин деген ниетти билдирип атат, өзү үмүт жаратып атат. Бирок толук ошо күнөөлүүлөрдү, ошонун артында турган негизги адамдарды дагы камабаса, жоопко тартпаса, андай эл дагы эле ишенбей калышы мүмкүн. Ошол эле Атамбаевдин проекти деп айтып атат ошол ТЭТ. Анда ошол Атамбаевдин өзүнө каршы кыла алабы ушул суроону?
Быйыл январдагы катуу суукта Бишкек жылуулук электр борбору аварияга кабылып, абоненттерге бир жумадай жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурда модернизацияланган ишканага карата сынды күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси менен кылмыш ишин козгоп, УКМК тергөө баштаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргызстанда коррупцияны түп тамырынан жоюп салбаса да анын деңгээлин төмөндөтүүгө шарт бар. Мындай пикирин бүгүн биздин радиого курган маегинде саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев билдирди. Аны кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тартты.
Бизде 2005 жылы революция болду, 2010 жылы революция болду. Коомчулук күткөн да ири коррупционерлер, мындай коррупцияга каршы масштабный күрөш башталып, ал мамлекеттин өнүгүшүнө бир оң таасирин берет деген. Анан жыйынтык кандай болбой калды, ошол эле ошол коррупцияга күрөш башталып келип аягы жок болуп кетти, өз кишилерге тийбей калды, ыңгайсыз кишилерге күрөш уланды дегендей. Ошол эле Атамбаевдин тушунда дагы ошондой болду, анан кийин коомчулукта ушундай тандалма болуп атат деген ой болуп атканына бир негиз бар да. Анан эми экс президент бүгүн билдирүү кылып билдирсе бул коррупцияга каршы күрөш жарга такалат дегендей мааниде кооптуу жолго түшүп алды дегендей, эми мынтип тандалма жол менен болуп атат, кооптуу жолго түшүп алды деп айрымдардын бүйүрүн кызытпай эле ушул коррупцияга каршы күрөштүн бир кийинки этабы деп кабыл алыш керек менин пикиримде. Коомчулукта ушундай күтүү, кандайдыр бир күмөнсүү болгондо болуп аткан, азыр деле болуп атат. Баягы коррупцияга каршы күрөш кандайдыр бир убактылуу кампания болуп эле андан кийин анан солгундап кетет деп. Коррупцияга каршы күрөш мисалы азыр өйдөтөн башталып атат, ал ортоңку звенодо да болуш керек, ылдыйкы звенодо да болуш керек. Такыр жоюп салууга мүмкүн эмес, бирок минималдаштырса болот да Кыргызстандын шартында.
Бүгүн Атамбаев өзүнүн кайрылуусунда камасаңар, мисалы үчүн жана райым миллиондуу дагы деп ушундай айтыптыр да, эмне үчүн камалбайт депчи. Элде деле ушундай суроо жаралып жатат да, буга чейин көп эле айтылып келген болчу, ал адам тууралуу расмий түрдө дагы, бейрасмий түрдө дагы. Анан ушул өңкүнөн алып караганда буга чейинки камоолор баягы үстүртөн эле жүрүп жаткандагыдай бир пикир калтырбайбы?
Ооба, эми процесс жаңы башталып атканда эле мындан кайра үмүт түзүп тиги башка жака уруп коррупцияга каршы күрөш тандалма болуп атат. Азыркы бийликке мындайча айтканда Жээнбековго ыңгайлуу кишилер кала берип, көмүскө да кала берип, атаандаш тараптарга каршы болуп атат деп жыйынтык чыгарып ийишке азырынча эртелик кылат деп ойлойм. Себеби процесс башталды, Шадиев качып кетти, бирок ушул Шадиевдин чек арадан чыгып кетишинде бир чоң бир мандемдүү суроолор болуп атат да. Андан сырткары ошо сиз айткан Матраимов да, бул боюнча дагы ири суммалар боюнча коррупциялык махинациялар боюнча көп эле айтылып атат, бирок керек болсо иш да козгол элек да. Ушундай бир көрүнүштөр сөзсүз түрдө коомчулукта бир күмөнсүүнү жаратат, бирок аларга дагы жакындап калды окшойт да. Ал эле эмес, андан башка дагы мен ушул коррупцияга каршы күрөш ушул Атамбаевдин убагындагы чиновниктер эле эмес, андан ары барып Акиевдин убагындагы, Акаевдин убагында эмне деген бир уч чиновниктер мамлекеттин байлыгын талап тоноп алышкан да. Акаевдин убагындагы коррупция мындан да масштабдуу болгон, Акиевдин убагында да мындан да ошолорго чейин колу жетип мамлекеттин жазалап ошол байлыктарды убакыты өтүп кеткен болсо дагы мамлекеттин кызыкчылыгына жумшап төктүрсө анда мамлекетте бир масштабдуу өзгөрүүлөр болот беле деген ой бар.
Атамбаев азыркы бийликке карата канчалык оппонент катары, оппозиция катары күч боло алат? Ошондой боло алабы?
Азыр биз каалайбызбы, каалабайбызбы, баягы капитализмдин, жапайы капитализмдин, цивилизациялуу капитализмдин эмес, жапайы капитализм шарттарында жашап атабыз да. Мындай шартта ресурс чоңроо роль ойнойт. Азыр Атамбаевда, экс президентте ресурс бар, кандайдыр бир дегенде коомдун бир бөлүгүн мобилизациялап койгонго мүмкүнчүлүгү жетет. А бирок мындайдыр таза оппозиция деген бул түшүнүк, бийликке бир альтернативдүү программасы бар, обочо турган, биз мындай кылабыз деген бир башкача идеянын тегерегинде, башкача чоң программанын тегерегинде турган бир өзүнчө альтернативдүү топ болуш керек да. А Атамбаевди андай кабыл алганга болбойт. Себеби ал кечээ эле бийликте болуп, кечээ эле мамлекеттин башында өзү туруп көп иштерди, долбоорлорду баштаган, бирок анын аягына чыккан эмес. Анан бүгүн эле тиги оппозициялык аянтчаны ээлеп калып оппозициямын деп ал эле эмес, анын тарапташтары кыйкырып чыкканга моралдык укугу жок деп эсептейм.
Рахмат сизге, маек куруп бергениңизге.
Рахмат.
Саясат талдоочу Чулпунбек Сыдыкбаев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ООП сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Казакстанда менингококк инфекциясын жугузгандардын саны 59 адамга жетти. Кыргызстан экс-президенти Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Куанычбек Кулматов жана башка партиялаштарынын камалышы боюнча билдирүү таратты жана аларды куугунтукталууну негизсиз деп эсептерин айтты. Эркин Европа Азаттык радиосу Азербайджандын Жогорку сотунун 4 июнда Азаттыктын назири кызматынын веб-сайтын жабуу тууралуу өкмөттүн чечимин колдогонуна өкүнүчүн билдирди. Бейжинде Кыргыз-Кытай кызматташтыгы тууралуу документтерге кол коюлду. Жогорку кеңеш бүгүн коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин отчетун карады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Италиянын жаңы премьер-министри Джузеппе Конте, анын өкмөтү мыйзамсыз иммиграцияга чекит коюу коюуга жана Орусия менен алакаларды бекемдөөгө артыкчылык берерин билдирди.
Senatori favorevoli 171.
Шейшенби күнү популисттер менен улутчулдардан куралган жаңы кабинет парламенттин өйдөкү палатасында колдоо тапты. Коалицияга ишеним көргөзүүнү 171 сенатор жактады, 117 каршы добуш берди.
Биз Орусия менен кызматташтыкты колдойбуз. Орусия акыркы жылдарда түрдүү геосаясий кризистерде консолидацияланды. Санкциялардын кайра каралып чыгышын сүрөнгө алабыз. Бул ишти жарандык коомго залакасын тийгизген санкциялардан баштайбыз.
Деди Конте. Кызматка жаңы киришип жаткан премьерди алдыда маанилүү эки жыйын күтүүдө. 8-9 июнда Канадада чоң жетини саммити, кийин Брюссельде Евро биримдик лидерлеринин жыйыны болот. Шаркет жетекчилери качкындар кризиси жана бирдиктүү валютага байланышкан реформаларды талкуулашат деп күтүлүүдө. Конте ошол кездешүүдө шайлоо кампаниясы маалында убада кылынгандай эле Орусия менен мамилелерди жакшыртуу маселесин козгоорун айтты. Биз радикалдуу өзгөрүүлөрдү жүргүзгөнүбүзгө сыймыктанабыз, деди премьер. Анын бул билдирүүсү Орус президенти Владимир Путиндин Австриядагы сапарына туш келди. Ал жерде да соңку шайлоодон кийин популисттик Орусия менен жакындашууну көздөгөн өкмөт бийликке келген. Австриянын президенти Александр ван дер Белен менен жолугушуудан кийин шейшемби күнү Путин санкцияларды алып салуу бардык тараптардын кызыкчылыгына төпкөлөрүн айтты.
Санкции любые политически мотивированные ограничения.
Санкциялар, саясий себептерден улам киргизилген чектөөлөр, протекционизм, мунун бардыгы бир катарда турган чаралар. Мунун бардыгы саясий маселелерди чечүү амалы, бирок максатка жетүүгө жардам бербейт. Демирге көтөргөн же бутага алынган тарап болобу, экөөнө тең зыян алып келет.
Инициируют и для тех, против кого не направлены.
Орусияга каршы санкцияларды батыш 2014 жылы Москва кошуна Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап, Донбасстагы жикчилерди колдой баштаганда киргизген. Визит алдында Путин Москва Орусия менен жакын алакаларды жактаган оңчул популисттик партияларды колдоо менен Европанын бөлүнүп жарылуусун көздөйт деген дооматтарды четке каккан. Үстүздүк аптада эле миллиардер филантроп Джордж Сорос Орусия Италиянын улутчул Лига партиясын каржылаган эмеспи деген маселени козгогон. Партия өкүлдөрү жана Кремль бул шектенүүлөрдү четке кагышууда. Мыйзамсыз мигранттарды өлкөдөн чыгаруу, качкындардын агымын токтотууну өзгөчө ошол Лига партиясы катуу жактайт. Италия 2013 жылдан бери бул жолу менен 700 миңди мигрантты кабыл алды. Алардын көбү өлкөгө Африкадан жер ортолук деңиз аркылуу келишет. Италияда ксенофобиялык маанай өсүүдө деген ырастоолорду четке каккан Контенин өкмөтү мигранттар менен качкындар Евро биримдик мүчөлөр ортосунда калыс бөлүштүрүлүшү керек деп талап кылууда. Лига партиясынын лидери Маттео Сальвини ички иштер министрлигин жетектемекчи. Муну менен ага мигранттар маселесинде чоң ыйгарымдар берилүүдө. 2 июнда Сальвини: Италия Европанын качкындар лагери боло албайт. Мигранттардын жыргал заманы артта калды, чемандандарын даярдай беришсин деп билдирди. 18 министрден турган жаңы өкмөткө саясатчылар менен катар технократтар да кирген, алардын бешөө аялдар. Азаттык радиосунан берүүбүздү маданият темасынан улантабыз. Кыргызстанда менчик театрлардын саны жыл сайын өсүп жатат. Театр ишмерлер бирикмеси учурда өлкө боюнча 40 ашык жеке менчик театр бар экенин айтты. Азыркы тапта бул чыгармачыл топтордун жарымынан көбү каражат табуу максатын көздөп, мектептерге, бала бакчаларга, тойлорго оюн зоок уюштуруу менен гана чектелип жатса, айрымдары заманбап театр искусствосун жаратууга умтулат. Республикадагы менчик театрлар тууралуу Зайырбек Ажиматов айтып берет.
Жигиттин аты жигер шоасы. Жигиттин аты болсо
бул туңгуш театр койгон драматург Султан Раевдин илегилек спектаклинен үзүндү. Анын жеке менчик театр катары жашап жатканына быйыл 30 жылга чукулдады. Бул тууралуу театр ишмерлер бирикмесинин төрагасы Жаныш Кулманбетов мындайча кеп салды.
Жеке менчик театрлары биринчи туңгуштан башталганда Седат Матра 89 жылы театр ачып, биздин баягы Кайра Курумунун шарапаты менен деп айтсак болот да, анда ошондо жалпы сәтте сайын ошондо процесс башталган. Вот анан андан кийин эле 90-жылдан баштап дагы кичине катары анча мынчадан кошулуп отуруп анан мына 2000-жылдан бери мисалы Кыргызстанда жеке менчик театрлар өтө көп. Өзгөчө мунун баары баягы мектеп окуучуларынын анан ушу бала бакчадагы бөбөктөр үчүн ачылган театрлар да.
Кулманбетов ал театрлар жеткинчектерге оюн көрсөтүүдө куурчактын баардык түрүн пайдаланып билим берүү мекемелеринен сырткары балдардын бешик тушо тойлоруна туулган күндөрүнө да барып оюн зоок коюп жүргөнүн кыстарды. Анткен менен жаш режиссер Шамил Дыйканбаев Европа өлкөлөрүндө жеке менчик театрлар кадимкидей калыптанып атургай мамлекеттен колдоо аларын кеп кылып Кыргызстанда пайда болуп жаткан чакан театрлардын арасында чыныгы искусствону жаратууну көздөгөн чыгармачыл топтор да бар экенин кошумчалады.
Алар баягы современный искусство менен алектенишет да, мисалы ар кандай выставкаларды өткөрөт, анан современный спектакльдерди коет. Чынын айтканда булар жөнүндө биздин маданият министерствосу дагы эч билбейт. Баягы гостеатрларга барган зрительдер көп, мындай кабарлары жок да. Бул өкүнүчтүү, анткени Кыргызстандагы театралдык процесс кызык турак болот беле деп ойлойм да.
Дыйканбаев сөз кылып жаткан 705 чыгармачыл тобунун режиссёру Марат Райымкуловдун айтымында нукура искусство мамлекеттен, демөөрчүлөрдүн акчасынан жана башка нерселерден көз карандысыз болушу керек. Аталган топ Бишкектеги бийик үйлөрдүн биринин жертөлөсүндө оюн коюп, искусствонун түрдүү жанрын аркалап келатканына 10 жылдан ашты.
Наш театр творческая группа 705.
Биздин театр J705 чыгармачыл тобу 2005 жылы түптөлгөн. Андан бери биз кээде көчөдө, кээде ушул жертөлөдө эксперименталдык спектакльдерди коюп келебиз. Башында биз театр абсурд катары түптөлгөнбүз. Азыр деле ошол өзөгүбүздү сактап келебиз. Эмнеге? Анткени театрдын же драманын абсурдтук биздин турмушубузга жакын.
Театр ишмерлер бирикмесинин төрагасы Жаныш Кулманбетов адистер алдыда жекеменчик театрларды жертөлөлөрдөн эл алдына чыгаруу үчүн атайын иш чараларды өткөрүүнү көздөп жатканын билдирди.
Жекеменчик театрларынын атай фестивалын өткөрөлү деп сүйлөшкөнбүз. Ушу 2 жылдан бери ушул планыбыз азырынча баягы мүмкүнчүлүктүн жоктугуна байланыштуу ишке ашпай келатат, бирок быйыл аракет кылып көрөбүз. Биз ушу жекеменчик канча театрыбыз бар экенин, алар кандай багытта иштеп атканын, анан аларга бир кандайдыр бир жок дегенде мамлекеттик да колдоо көрсөтүүгө бир зарылчылыктар бар болсо, ошолордон да көрсөтүү жактарын да ойлонуп көрүш керек. Эми негизи өзү дүйнөнүн театрынын тарыхы жана жекеменчик театрлардын тарыхы. Мамлекеттик театр деген бул өтө сейрек көрүнүш. Муну биз Советтер Союзунун учурунда баягы идеологияга кызмат кылдырыш үчүн гана толтура ошондой мамлекет театр ачып алганбыз.
Кулманбетов театрларда жазуучу, акын, сүрөткөр сыяктуу эркин болууга тийиш деген пикирде. Буга чейин Кыргызстанда 18 мамлекеттик, 10 ашык жекеменчик театр бар экени, алардын жарымы гана иштеп жатканы айтылып келген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Урматтуу угармандар, ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Сиздер менен коштошордун алдында бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Казакстанда менингококк инфекциясын жугузгандардын саны 59 адамга жетти. Кыргызстан экс-президенти Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов жана башка партиялаштардын камалышы боюнча билдирүү таратты. Бээжинде Кыргыз Кытай кызматташтыгы тууралуу документтерге кол коюлду. Парламент КТРКнын байкоочу кеңешинин отчетун карады. Ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламат болуңуздар.